Պեր Լագերկվիստ Թզուկը Ռուսերենից թարգմանեց Տիգրան Կարապետյանը
Մաս առաջին
Բոյբուսաթիցս զգոհ եմ, 26 մատնաչափ է, կազմվածքս համաչափ, թերևս գլուխս է մի փոքր մեծ, մազերս ուրիշների նման սև չեն, այլ շիկավուն են, շատ կոշտ ու շատ խիտ, հետ ծանրված, որի հետևանքով բացվում է լայն, թեև ոչ շատ բարձր ճակատս. Դեմքս մազազուրկ է, բայց մնացածը ճիշտ այնպես է, ինչպես ուրիշ տղամարդկանց մոտ է լինում. Հոնքերս միակցված են. Ես շատ ուժեղ եմ հատկապես բարկացած ժամանակ. Երբ ըմբշամարտի մրցում կազմակերպեցին իմ և Իոսաֆատի միջև, ես 20 րոպեում նրան գետնեցի թիակների վրա ու խեղտեցի. Այդ ժամանակից ես միակ թզուկն եմ տեղի սարքունիքում. Թզուկների մեծ մասը ծաղրացուներ են։ Նրանց գործն է անհետեթություններ դուրս տալ ու խեղկատակություններ անել, տերերին և հյուրերին ծիծաղեցնելու համար։ Ես երբեք այդ աստիճան չեմ ստորացել։ Ասենք ոչ մեկը նման առաջարկությամբ ինձ չի էլ դիմել։ Իմ տեսքն արդեն իսկ թույլ չի տալիս այդ տեսակ դերերում օգտագործելու։ Իմ արտաքինը սազական չի զավեշտական ծամազրությունների համար։ Ես երբեք չեմ ծիծաղում։ Ես ծաղրասու չեմ։ Ես թզուկ եմ, և միայն թզուկ։ Փոխարենը սուր լեզու ունեմ, որ հնարավոր է զվարճացնում է ինչ շրջապատողներից ոմանց։ Սակայն սա ամենևին այլ բան է, քան նրանց ծաղրացուն լինելը։ Ես նշեցի, որ դեմքս միանգամայն նման է բոլոր մյուս տղամարդկանց դեմքերին, բայց դա այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև շատ կնճռոտ, ամբողջովին կնճերներով է պատած։ Ես դա թերություն չեմ համարում։ Այդպես եմ ստեղծվել, և մեղավոր չեմ, եթե ուրիշներն այլ կերպ են ստեղծվել։ Իմ չզարդարված ու չխեղաթյուրված դեմքը ցույց է տալիս, թե ես ինչպիսին եմ։ Հնարավոր է, որ իմ դեմքը ընդամենը միայն դիմակ պետք է լինի, բայց ինձ դուր է գալիս, որ իմն այդպիսին չէ։ Կնճիրների պատճառով ես շատ ծեր եմ երևում, բայց ծեր չեմ։ Սակայն, ինչպես լսել եմ, մենք, թզուկներս, ավելի հնագույն ցեղի ենք պատկանում, քան նրանք, որ ներկայումս բնակեցրել են երկիրը։ Եվ այդ իսկ պատճառով արդեն ծեր ենք ծնվում։ Չգիտեմ, դա այդպես է, բայց եթե այդպես է, մեզ է պատկանում անդրանիկության իրավունքը։ Ես ուրախ եմ, որ բոլորովին ուրիշ ցեղից եմ սերված, և դա պարզ երևում է իմ տեսքից։ Բոլոր մյուս մարդկանց դեմքեր ինձ միանգամայն անարտահայտի չեն թվում։ Տերերը շատ բարեհաճ են իմ նկատմամբ, հատկապես դուքսը, արտասովոր ու հզոր մի մարդ, հեռուն գնացող մտահղացումների և ընդ որում դրանք իրականացնելու ընդունակ մարդ, գործողության մարդ, և դրա հետ մեկտեղ լուսավորյալ տիրակալ, որն ամեն ինչի համար ժամանակ է գտնում և սիրում է զրուցել ամենաբազմազան նյութերի շուրջ։ Այդ խոսք ու զրույցի տակ նա ճարպկորեն թաքցնում է իր իսկական մտադրությունները։ Թվում է, օգուտս ինչ, որ ոչ այս, ոչ այն հետաքրքրվես ամեն ինչով, եթե միայն նա իսկապես հետաքրքրվում է։ Բայց միգուցե նա հենց այդպիսին պիտի լինի։ Հնարավոր է, որ նրա շահերը հենց պետք է լինեն համապարփակ, դրա համար էլ դուքս է։ Տպավորությունն այնպիսին է, կարծես նա հասու է եղել աշխարհի զերեսին ամեն բանի, կամ տիրել ամեն ինչի, և կամ, համենայն դեպս, ձգտում է այդ բանին։ Ոչ մեկը չի ժխտի, որ նրա անձը հարգանք է ներշնչում։ Նա միակն է, որին ես չեմ արհամարում։ Նա շատ խարդախն է։ Ես իմ տիրոջը բավականաչափ լավ եմ ճանաչում, բայց չէի էլ ասի, որ ճանաչում եմ հիմնավորապես։ Նա բարդ անձնավորություն է, որին հասկանալը հեշտ չէ։ Սխալ կլիներ պնդել, թե նա իր մեջ թաքցնում է ինչ-որ յուրահատուկ հանելուկներ, ամենևին ոչ, բայց դրանց վերծանելու բանալի գտնելն այդքան էլ հեշտ չէ։ Խոստովանում եմ, ես նրան այնքան էլ չեմ հասկանում, և ինքս էլ զարմանում եմ, թե ինչից է, որ այս տեսակ չորեքթաթ, շան նվիրվածությամբ եմ ման գալիս նրա հետևից։ Բայց ախր նա էլ ինձ չի կարողանում հասկանալ։ Նա ինձ չի ներշնչում այն ակնածանքը, որպիսին ներշնչում է մյուս բոլորին, բայց ինձ դուր է գալիս ծառայել մի տիրոջ, որն ակնածանք է ներշնչում։ Նա մեծ տիրակալ է, ես այդ չեմ ժխտում, բայց ոչ մեկը չի կարող մեծ լինել իր թզուկի աչքում։ Ես անդադրում հետևում եմ նրան, ինչպես ստվեր։ Դքսուհի Թեոդորան անչափ կախում ունի ինձնից։ Ես պահպանում եմ նրա գաղտնիքն իմ սրտում։ Երբեք, Ոչ մի անգամ ես բերանիցս խոսք չեմ թռցրել։ Թող որ ինձ խոշտանգեին գելարանի վրա, տանջեին ամենասարսափելի տանջանքներով, միևնույն է, ես ոչինչ չէի հայտնի։ Ինչու՞, ինքս էլ չգիտեմ։ Ես ատում եմ դքսուհուն, ես ուզում եմ, որ նա մեռնի, ես կուզենայի տեսնել, ինչպես է նա այրվում դժոխային կրակում, և ինչպես է կրակը լիզում նրա նողկալի ծոցը։ Ես ատում եմ նրա անառակ կյանքը, նրա անամոթ նամակները, որոնք իմ միջոցով ուղարկում է սիրեկաններին, ատում եմ նրա մտերմիկ խոսքերը, որոնք որպես շիկացած ածխիկներ բաճկոնակիս տակ այրում են կուրծքս։ Բայց ես նրան չեմ մատնի, ես հանուն նրա մշտապես վտանգում եմ կյանքս։ Երբ դքսուհին ինձ կանչում է իր մոտ, իր ննջարանը, և բաճկոնակիս տակ թաքցնելով սիրային նամակները, վստահությամբ շշնջում է իր հրահանգները, ես ամբողջ մարմնով դողում եմ, և արյունը խփում է գլուխս։ Բայց դքսուհին ոչինչ չի նկատում։ Նա նույնիսկ չի մտածում այն մասին, որ իր հանձնարարությունները կարող են կործանել կյանքս։ Ոչ նրա, այլ իմ։ Նա լոգ ժպտում է իր անորսալի ժպիտով և ուղարկում է ինձ, որտեղ իրեն պետք է, դեմ հանդիման ռիսկի ու մահացու վտանգի։ Իմ մասնակցությունը իր գաղտնի կյանքին նա ոչ մի կերպ չի գնահատում, բայց նա ինձ վստահում է։ Ես միշտ ատել եմ նրա սիրեկաններին, ուզում եմ նետվել նրանցից յուրաքանչյուրի վրա և խոցել դաշույնով, որպեսզի հիանամ նրա արյունով։ Հատկապես ատում եմ Ռիկարդոին, որի հետ դքսուհին կապված է արդեն մի քանի տարի, և ինչպես երևում է, բաժանվելու մտադրություն չունի։ Ես գարշում եմ նրանից։ Դքսուհին երբեմն ինձ իր մոտ է կանչում, անկողնուս դեռևս չելաց, չամաչելով ամենևին ինձնից։ Նա արդեն երիտասարդ չէ, և երևում է, թե որքան են կախնկած նրա կրծքերը։ Երբ անկողնում ահա այսպես պառկած, նա զվարճանում է իր թանկարժեք զարդերով, դրանք որսալով արկղից, որը նրա առջև պահել է սենեկապանուհին։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է նրան սիրել։ Դքսուհու մեջ չկա ոչ մի այնպիսի բան, որ տղամարդկային ցանկություն արթնացնի։ Նկատելի է միայն, որ մի ժամանակ գեղեցիկ է եղել։ Նա հարցնում է, թե իմ կարծիքով այսօր ո՞ր զարդերը կրի։ Այդ մասին միշտ ինձ է հարցնում։ Նա զարդերը սահեցնում է բարալիկ մատների արանքներով և ծուլորեն ճմլկոտվում մետաքսյա խիտ ծածկոցի տակ։ Նա պոռնիկ է։ Պոռնիկ, մեծ ու շքեղ դքսային անկողնում։ Նրա ամբողջ կյանքը սիրո մեջ է։ Նա սերը մատների արանքներով է անցկացնում, իր անորսալի ժպիտը դեմքին դիտելով, թե ինչպես է այն սահում անցնում։ Այդպիսի պահերին նա հեշտությամբ ընկնում է մելամաղձոտության գիրկը, կամ հնարավոր է, պարզապես ձևացնում է։ Քնքշանը վաղ շարժումով ոսկյա շղթայի կգախում է պարանոցին։ Խոշոր սուտակը հուրհրատում է նրա դեռևս շատ գեղեցիկ կրծքերի արանքում, և նա հարցնում է, թե ինչ կարծիքի եմ ես։ Պարանոցին գցի այդ շղթայիկը։ Անկողինը ներծծված է նրա մարմնի հոտով, որից սիրտը սխառնում է։ Ես ատում եմ նրան։ Կուզենայի տեսնել, թե ինչպես է նա այրվում դժոխային բոցերում։ Բայց եվ այնպես, պատասխանում եմ, որ իմ կարծիքով ավելի լավը անհնարին է ընտրել, և նա ինչ շնորհակալ հայացքի է արժանացնում, ասես բաժանել եմ նրա թախիծը ու տխուր սփոփանք նվիրել նրան։ Երբեմն նա ինձ անվանում է իր չար ընկերը, մի անգամ հարցրեց, արդյոք սիրում եմ նրան։ Ինչ գիտի դուքսը, ոչինչ, կամ գուցե ամեն ինչ։ Տպավորությունն այնպիսին է, ասես նա երբեք էլ չի մտածում դքսուհու երկրորդ գաղտնի կյանքի մասին։ Ասենք ինչ իմանաս, երբեք չի կարելի ոչինչ համոզված ասել։ Նրա համար դքսուհին լոգ ցերեկային մարմնացում է, քանի որ ինքը դուքսը ցերեկային էակ է, նրա մեջ ամեն ինչ ասես լուսավորված է ցերեկային լույսով։ Պարզապես զարմանալի է, որ այդպիսի մարդը, ինչպիսին նա է, կարող է ինձ համար անհասկանալի լինել։ Հատկապես նա։ Հնարավոր է, որ այդ այն պատճառով, որ ես նրա թզուկն եմ, չէ որ ես էլ նրա համար եմ անհասկանալի։ Դքսուհին ինձ ավելի հասկանալի է, քան նա։ Ես դքսուհուն հասկանում եմ, որովհետև ատում եմ։ Ում չես ատում, նրան դժվար է հասկանալ։ Այս դեպքերում դու անզեն ես, ոչինչ չկա ձեռքիդ մարդուն բացահայտելու համար։ Ինչ հարաբերությունների մեջ է նա դքսուհու հետ։ Նույնպես նրա սիրեկանն է։ Գուցե նրա միակ իսկական սիրեկանը։ Արդյոք այդ չէ պատճառը, որ նա չի էլ անհանգստանում, թե ինչ գաղտնի գործերով է զբաղված դքսուհին։ Ես, օրինակ, վրթովվում եմ, իսկ նրա համար միևնույնն է. Իմ ուժերից վեր է հասկանալ այդ անվրթով մարդուն։ Դուքսի ներողամտությունն ինձ կատաղեցնում է, միշտ հավասարակշռությունից անում։ Եթե նա լիներ այնպիսին, ինչպիսին ես եմ… Մեր արքունիքում խռնվում է բազմաթիվ ամենատարօրինակ ու անօգտակար հասարակություն։ Գլուխները ձեռքերի մեջ առած իմաստուններ, հուսալով գտնել կյանքի իմաստը, գիտնականներ, որոնք երևակայում են, թե իբր ընդունակ են իրենց ծերունական, պխտոր աչքերով հետամուտ լինել, որպես թե մարդկային ճակատագրերը որոշող երկնային լուսատուների անցած ուղին, անբաններ ու խաբեբաներ, որոնք գիշերներն անընդհատ արքունի կանանց համար արտասանում են իրենց հոգեմաշ ոտանավորները, իսկ լուսաբացին փսխում են ջրանցքներում։ Մի անգամ այդպիսի մեկին ուղակի ջրանցքում մահացու դանակը հարել էին, իսկ մեկ ուրիշը, հիշում եմ, ճիպոտահարվեց այն բանի համար, որ նախատական ոտանավոր էր գրել ընդդեմասպետ Մորոշելլիի։ Գունանկարիչներ, որոնք ցոփ կյանք են վարում, և եկեղեցիները հեղեղում սրբերի գեղազարդ պատկերներով, ճարտարապետներ ու գծանկարիչներ, որոնց այժմ հանձնարարել են նոր կամպանիլա կառուցել մայր տաճարինքից, ամեն տեսակի գուշակներ ու շարլատաններ, ամբողջ այդ թրև եկող խառնամբոխը հայտնվում ու անհետանում է, երբ խելքին փչի, իսկ ոմանք այստեղ ապրում են երկար, ինչպես մերոնքական, և նրանք բոլորն առանց բացառության օգտվում են դուքսի հյուրընկալությունից։ Անհասկանալի է, նրա ինչին է պետք այս ամբողջ խուժանը, և արդեն միանգամայն անըմբռնելի է, թե ինչպես կարող է նա ժամերով լսել նրանց հիմար դատարկոխոսությունները։ Դե, էլի մեկ երկու ժամ կարելի է լսել բանաստեղծներին, չէ՞ որ նրանք, ասես, ծաղրածուների նման մի բան լինեն։ Այդպիսիններին միշտ պահում են արքունիքներում։ Նրանք գովերգում են մարդու հոգումակրությունն ու վեհությունը, խոշոր իրադարձությունները և հերոսական սխրագործությունները։ Եվ այստեղ արդեն ոչինչ չես կարող ասել, հատկապես եթե նրանք իրենց վանկական ոտանավորներում շողոքորթում են տիրոջը։ Շողոքորթությունը անհրաժեշտ է մարդուն։ Հակառակ դեպքում նա չի կարող դառնալ այն, ինչ նրան սահմանված է լինել նույնիսկ իր սեփական աչքում։ Եվ ներկայում և անցյալում քիչ չեն գեղեցիկն ու վսեմը, որոնք լոկային պատճառով են դարձել գեղեցիկ ու վսեմ, որ գովերգվել են բանաստեղծների կողմից։ Նրանք նախ գովերգում են սերը, և այդ նույնպես ճիշտ է, քանի որ հենց սերն ամենից շատ կարիք ունի, որպեսզի նրան ներկայացնեն ոչ այնպես, ինչպիսին է իրականում։ Տիկնայք իսկույն դառնում են թախծոտ, և նրանց կրծքերը հառաչանքներից տարուբերվում են։ Տղամարդիկ սկսում են նայել բացակա, երասկոտ հայացքով, քանզի նրանց բոլորին հայտնի է, թե ինչպիսին է այն իրականում։ Ուրեմն նշանակում է, դատում են նրանք, բանաստեղծությունը ստացվել է իսկապես հիանալի։ Ես հասկանում եմ նաև, գեղանկարիչները գոյություն պիտի որ ունենան, նրանք հասարակ ժողովրդի համար կնախշեն սրբերի պատկերները, որպեսզի մարդիկ գիտենան, իրենք երկրպագում են սրբերին, այլ ոչ թե աղքատ ու կեղտոտ ինչ-որ մեկին, ինչպիսին իրենք են։ Կնկարազարդեն այն աշխարհում վարձահատույց եղած, շքեղ հանդերձավորված ու գլուխները ոսկյա ապարոշով բոլորապատված նահատակների գեղեցիկ պատկերներ, որպեսզի մարդիկ հավատան, որ իրենք նույնպես վարձահատույց կլինեն հանդերձյալ կյանքում, եթե միայն դիմանան իրենց բաժին ընկած ժամանակին։ Եվ այնպիսի նկարներ, որոնք ակնառու կերպով ցույց էին տալիս ամբոխին, որ նրանց աստվածը խաչված է, որ նրան խաչ են հանել, երբ նա փորձել է ինչ-որ բան իրագործել այս կյանքում, և որ ստացվում է, այստեղ, այս աշխարում, նրանք ոչ մի բանի վրա հույս չեն կարող դնել։ Այս պարզունակ արհեստավորները պետք են, հասկանում եմ, ամեն մի տիրակալի։ Չեմ հասկանում միայն, թե նրանք ինչ անելիք ունեն ամրոցում։ Նրանք մարդկանց համար կառուցում են ինչ-որ ապաստան, տաճար, գեղեցիկ զարդարված տանջարան, ուր ցանկացած պահին կարելի է մտնել հոգեկան խաղաղություն ձեռք բերելու, և որտեղ մշտնջենապես ու համբերությամբ իր խաչով կախված է նրանց աստվածը։ Այս բոլորը ես հասկանում եմ, որովհետև ես էլ եմ քրիստոնյա, և մկրտվել եմ նրանց նման նույն հավատով, և այդ մկրտությունը օրենքի ուժ ունի, չնայած ինձ մկրտել են կատակի համար։ Դուքս Գոնզագոյի և Դոննա Ելենայի ամուսնության ժամանակ ինձ, որպես թե նրանց առաջնեկի, տարել են մկրտելու արքունի ավազանում, իբր թե հարսը, ի զարմանս բոլորի, երեխայ է ծնել հենց հարսանիքից առաջ։ Ես բազմիցս լսել եմ, թե ինչպես էին այդ մասին պատմում. Ասես ինչ-որ մի չափազանց զվարճալի բանի մասին խոսեին. Ասենք, այդպես էլ եղել է. Ես ինքս էլ կարող եմ հաստատել, որովհետև արդեն լրացել էր իմ 18 տարին, երբ այդ տեղի ունեցավ. Այսինքն, երբ մեր դուքսը ինչ ժամանակավորապես նրանց հանձնեց այդ արարողության նպատակով. Սակայն արդեն բոլորովին անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է ժամերով նստել ու լսել նրանց, ովքեր նստում ու մեկնաբանում են կյանքի իմաստը. Փիլիսոփաներին, կյանքի ու մահվան և զանազան մշտնջենական հարցերի մասին նրանց խորամիտ դատողությունները, ամեն տեսակին նենք հերհուրանքներ առաքինության մասին, պատվի մասին, ասպետության մասին, և նրանց, ովքեր երևակայում են իբր իրենց ինչ-որ բան է հայտնի աստղերի մասին, ով կարծում է, որպես թե որոշակի կապ գոյություն ունի նրանց ու մարդկանց ճակատագրերի միջև. Նրանք աստվածանարգողներ են, չնայած ինչում է նրանց աստվածանարգությունը, ես չգիտեմ և իմանալ չեմ ուզում. Նրանք ծաղրացուներ են, թեև իրենք չեն էլ կասկածում այդ մասին, ասենք ոչ ոք էլ չի կասկածում, ոչ ոք նրանց վրա չի ծիծաղում, նրանց սնամտությունը ոչ ոքի չի զբարճացնում. Ինչու են նրանց պահում արքունիքում, ոչ ոքի հայտնի չէ, բայց դուքսը նրանց այնպես է լսում, ասես նրանց խոսքերում չգիտես ինչ իմաստ է թաքնված. Նստում է և մտախոհ տեսքով շոյում մորուքը ու ինձ կարգադրում լցնել, լրացնել նրանց արծաթյա գավաթները, որոնք այնպիսին են, ինչպիսին իրենն է. Միայն պատահում է, նաև ծիծաղում են, եթե մեկը նստեցնում է ինձ իր ծնկին, որպեսզի նրանց համար գինի լցնելն ինձ հարմար լինի. Ով կարող է որևէ բան իմանալ աստղերի մասին? Ով է ընդունակ մեկնաբանել նրանց գաղտնիքը? Միթե այս անբանները? Նրանք երևակայում են, թե իբր կարող են զրուցել տիեզերքի հետ և ուրախանում են իմաստուն պատասխաններ ստանալիս։ Բաց են անում աստղային երկնքի իրենց քարտեզները և կարդում երկնակամարը որպես մի գիրք։ Միայն թե այդ գիրքը նրանք իրենք են գրել, իսկ աստղերը շարժվում են իրենց սեփական անհայտուղիներով, նույնիսկ չկասկածելով, թե այդ գրքերում ինչ է ասված։ Ես նույնպես կարդում եմ գիշերային գրքում, բայց ես հանձն չեմ առնում մեկնաբանելու իմաստը։ Ես տարբերում եմ գրերը, սակայն չեմ հասկանում, որ նրանք կարող են մեկնաբանվել, և դրանում է իմ իմաստությունը։ Գիշերներ շարունակ նրանք նստում են աշտարակներում, ամրոցի արևմտյան աշտարակում, ամեն տեսակի հեռադիտակներով ու բարձրաչափերով և երևակայում են, թե իբր հաղորդակցվում են տիեզերքի հետ։ Իսկ ես նստում եմ դիմացի աշտարակում, ուր տեղավորված են թզուկներին հատկացված հին ննջարանները, և որտեղ ապրում եմ ես այն օրից, երբ խեղտեցի Իոսաֆատին։ Այստեղ առաստաղները ցածր են, իսկ և իսկ մեր ցեղի ներկայացուցիչների համար։ Պատուհանները փոքրիկ են, ասես հրակնատներ լինեն։ Նախկինում այստեղ շատ թզուկներ էին ապրում, հավաքված ամեն տեղից, ամենահեռավոր երկրներից, ընդհուպ մինչև մավրերի պետությունից, որոնք դուքսերի, պապերի ու կարդինալների ընծաներ էին, կամ էլ ձեռք էին բերվել որպես կենդանի ապրանք։ Չէ որ այդպիսի ապրանքն էլ հազվադեպություն չէ։ Մենք, թզուկներս, ոչ հարազատ տուն ունենք, ոչ հայր ու մայր։ Մենք այս աշխարհը գաղտնի ենք մուտ գործում, ծնվելով միմյանց օտար մարդկանցից։ Միևնույնն է, թե որտեղ, միևնույնն է, թե ումից, թեկուզ և ամենախեղճ աղքատներից, միայն թե մեր ցեղը չբնաջնջվի։ Եվ երբ մեր այդ պատահական ծնողները հայտնաբերում են, որ լույս աշխարհ են գցել թզուկների ցեղից մի էակ, նրանք մեզ վաճառում են տիրակալ տերերի, որպեսզի մենք մեր այլանդակությամբ զվարճացնենք նրանց և ծառայենք որպես ծաղրացուներ։ Այդպես է պատահել նաև ինձ հետ։ Ես վաճառվել եմ ինձ ծնող կնոջ ձեռքով, որը զզվանքով երես է դարձրել ինձնից, տեսնելով, թե ում է լույս աշխարհ բերել։ Նա գլխի էլ չի ընկել, որ ես հնագույն ցեղի սերունդ եմ։ Նա ինձ համար ստացել է 20 էսկուդո և դրանով իր հագուստի համար գնել է 3 կանգուն կտոր ու իր ոչխարների համար պահապան շուն։ Ես նստած եմ թզուկային պատուհանի մոտ և դիտում եմ գիշերը, զննողաբար, ինչպես այն աստղագուշակները։ Ես հեռադիտակների պահանջ չեմ ազգում, ես առանց այդ էլ բավականաչափ խորաթափանց եմ։ Ես նույնպես կարդում եմ գիշերային գրքում։